Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosio opetusvideon pariin. Tällä videolla jatketaan tuosta Solovin kasvumallista ja alkuun lyhyt motivointi. Jos me halutaan tosiaan ymmärtää sitä, että miksi on niin isoja elintasoeroja maailmassa, niin yksi ihan tämmöinen havainto liittyy ehkä vaikkapa väestön kasvuun. Eli pohdinta siitä, että voisiko se väestön kasvu niin osaltaan selittää näitä elintasoeroja. Niin tuossa meidän aiemmassa mallissa me ei pystytty sitä väestön kasvua mitenkään siihen sisällyttämään. Ja se on nyt tämän videon aihe alkuosalta. Ja toinen sitten motivointi on se, että me laajennetaan sitä mallia myös sillä lailla, että me sallitaan erot teknologiassa. Eli ehkä ei ole realistista olettaa, että kaikissa köyhissä maissa niin on käytettävissä sama kehittynyt teknologia kuin meillä vauraissa länsimaissa. Eli me sallitaan myös, otetaan tuo teknologia mukaan sinne malliin ja sitä myötä sitten saadaan myös tuotettua siellä mallissa pysyvää talouskasvua. Eli tämmöinen lyhyt motivointi tähän, miksi jatketaan Solvin mallia, laajennusta. No, hyvä puoli on se, että me voidaan hyödyntää olennaisesti niin aiemmin opittua, eli nyt kun me tehdään tähän malliin laajennuksia. Ja mallinnetaan väestön kasvua niin yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla, eli oletetaan, että se kasvaa jollain eksogeenisellä kasvuasteella N. Ja se on siis tässä mallissa vastaavanlainen parametri sitten kuin toi säästämisaste ja pääoman kulumisaste. Ja huomatkaa, että me ei, koska me tarkastellaan talouskasvua, niin me ei tehdä erotusta väestön ja työvoiman välille. Eli tässä ei tarkastella työttömyyttä ja tarkastellaan tuotannon potentiaalista tasoa. Eli me oletetaan, että väestö ja työvoima on niin kuin synonyymiä keskenään. Suhdannemallit sitten erikseen. Ja aiemmin me todettiin, että tosiaan toi pääoma-intensiteetti, niin se riippuu investoinneista ja pääoman kulumisesta. Mutta nyt tosiaan pääoma-intensiteettiä, niin siihen vaikuttaa myös toi väestön kasvuaste sitten. Eli break-even investoinnit on semmoinen investointien määrä, jolla toi pääoma-intensiteetti pysyy vakiona. Eli aiemmin investointien piti vastata delta koota, niin nyt siellä on lisätekijänä toi N, eli väestön kasvuaste. Eli sen lisäksi, että pääoma kuluu yli ajan, niin myös jos tulee lisää työntekijöitä, niin niille pitää hommata vastaavat koneet ja laitteet kuin niillä aiemmilla, jotta toi pääoma-intensiteetti ei muutu. Hyvä puoli on se, että tosiaan toi koon liikeyhtälö, niin se on lähestulkoon sama kuin aiemmin, eli nytten vaan täällä on lisätekijänä niin toi väestön kasvuaste sitten break-even investoinneissa. Ja graafisesti myöskin menee hyvin samalla tavalla, eli aiemmin se tasapaino määräytyi sillä, että täällä oli tämä pääoman kulumisen suora. Nyt on tämä break-even investointi suora siten, että tämän suoran kulmakerroin ei ole enää pelkästään delta, vaan delta plus n, jossa on tuo väestön kasvuaste mukana. Ja tasapaino määräytyy tämän break-even investointien suoran ja investointikäyrän leikkauspisteessä. Siitä saadaan tämä pääoma-intensiteetti ja sitä vastaavasti sitten sen, mitkä arvo tuotantofunktiolla on tässä kyseisessä leikkauspisteessä sen koon arvolla, niin sitä saadaan sitten toi steady state PKT per capita. Ja jos toi väestön kasvu kiihtyy, niin toi break-even investointi suora, sen kulmakerroin jyrkkenee ja saadaan uusi tasapaino piste ja talous siihen konverkoituu sitten pitkällä aikavälillä. Eli toisin sanoen, tämän mallin tuottama hypoteesi on se, että jos toi väestön kasvuaste on korkeampi, joko niin, että tarkastellaan kahta eri maata, että toisessa se on korkeampi kuin toisessa, tai sitten kyseisessä maassa se yli ajan muuttuu, kasvaa, niin mikä on sen seuraus? Sen seuraus on se, että toi tasapaino pääomaintensiteetti K-tähti laskee. Ja koska pääomaintensiteetti määrää tuon PKT per capita tason, niin toi PKT per capita tasapainossa laskee. Ja testataan tätä, tai testataan, tarkastellaan, että onko tämä yhteneväton, mitä empiiriasta havaitaan. Eli tärkeää se, että teoria ja empiiria menee niin kuin, otetaan molemmat huomioon. Ja tässä on väestönkasvu pitkällä aikavälillä täällä vaaka-akselilla ja PKT per capita pystyakselilla. Se on logaritmiasteikolla sen takia, että aina kun tämä kymmenkertaistuu, niin tämä väli pysyy ikään kuin samana, eli se on logaritmiasteikko. No tässä havaitaan selkeä negatiivinen relaatio näiden kahden välillä. Eli mitä korkeampi on tuo väestön kasvuaste, niin sitä matalampi PKT per capita taso. Huom, taso ei kasvu. Eli tässä suhteessa ainakaan, niin, tai toi mallin tuottama hypoteesi, niin se saa empiiriasta tukea. Jälleen muistutan siitä, että jos on pelkästään tämmöinen havainto, niin toki sitä ei voi tulkita syy-seuraussuhteena, mutta jos taustalla on myös teoriaennuste, niin silloin tietenkin tilanne on lähtökohtaisesti parempi. Mutta mielellään tehtäisiin parempaa empiiristä tutkimusta kuin pelkästään tämmöistä kahden muuttajan välistä relaatiota. Mutta summa summarum, niin toi mallin ennuste lähtökohtaisesti, niin se saa havaintoaineistosta tukea. No, jokainen näistä, tai niin kuin yksi, mistä me ollaan kiinnostuneita, erityisesti mistä tasapainopisteestä, niin on toi kulutuksen maksimoiva tasapaino. Sitä kautta ikään kuin tuodaan mikroperustaa tähän epäsuorasti. Ja miten tämä nyt muuttaa sitten kulutuksen maksimoivan tasapainoehtoa, niin se muuttaa sitä siten, että et tänne tulee ehtoon lisäksi niin toi väestönkasvuaste. Eli sillä tietyllä pääomaintensiteetin K-tähtiarvolla niin on olemassa yksi K-tähtiarvo, jolla toi kulutus maksimoituu pitkällä aikavälillä, ja nyt sitä tiettyä K-tähtiarvoa, niin sille pätee tämä ehto, että toi pääoman rajatuottavuus, eli tämän tuotantofunktion derivaatti ton koon suhteen, niin on yhtä kuin toi delta plus n. Eli aika lailla sama ehto kuin aiemmin, mutta tämä tulee tänne lisään. No, nyt tässä on esitetty tämä Solovin perusmalli, niin viimeistään tässä vaiheessa voidaan pysähtyä lyhyesti pohtimaan, että mitä tämä tarkoittaa. Niin tosiaan tässä mallissa on hyvin vahvana se, että talous aina pitkällä aikavälillä konverkoituu tuohon steady state-tasapainoon. Se on vahva tulos tästä mallista. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että kaikki maat konverkoituu samaan PKT per capitan tasoon? Tämä on semmoinen hyvä pohdintatehtävä, jolla voit testata omaa oppimista tähän astisesta. Ja tämä voisi olla myös laskuharjoitustehtävä. No, edelleen, okei, me lisättiin tuo väestönkasvu tähän malliin, mutta edelleen meillä on ne samat ongelmat siellä tavallaan kasvumallissa taustalla kuin aiemminkin. Eli olennaisesti niin Meillä on kasvumalli, joka ei kykene tuottamaan pitkällä aikavälillä talouskasvua. Ja jotta me päästään tästä hyvin epämiellyttävästä tilanteesta eteenpäin, niin meidän pitää tätä perusmallia täydentää teknologialla. Ja siitä me käytetään sitten nimitystä Solovi yleinen malli. Jos me otetaan tuo teknologian kehitys mukaan tähän malliin, niin pitää tietenkin päättää se, että mitenkä se sinne malliin tuodaan. Meillä on tähän asti ollut tuo tuotantofunktioesitys, ja siitä ei siltä osin tarvitse luopua, mutta on eri tapoja, miten tuo teknologian kehitys voidaan huomioida. Voidaan ottaa se ihan tähän kertoimeksi eteen, tai sitten voidaan ajatella, että se on täällä tämän toisen tuotantopanoksen mukana, työvoiman mukana tai pääoman mukana. Se, miten tässä esityksessä nyt se otetaan, niin oletetaan, että se teknologia on tämmöistä työvoimaa täydentävää. Eli meillä on täällä toisena tuotantopanoksena ei pelkästään L, vaan A kertaa L. Ja se on ikään kuin tämmöinen niin kuin tehokas työvoima tai työvoiman tehokkuus siellä toisena tekijänä. Effective labor on tuossa englanninkielisenä terminä. Eli toisin sanoen, niin jos toi A-teknologian kehitys kasvaa jollain tietyllä kasvuasteella G, käytetään siitä kasvuasteesta symbolia G, ja toi L kasvaa kasvuasteella N, niin tämä meidän toinen tai niin kuin argumentti täällä tuotantofunktiossa AL kasvaa kasvuasteella N plus G. Edelleen halutaan ymmärtää sitä steady state-tasapainoa, tarkastella sitä, ja sen takia tarkastellaan tätä koon liikeyhtälöä. Nyt kuitenkin mallinnuksen kannalta niin helpommalla päästään, jos määritellään uudelleen toi pieni k ja pieni y. Eli koska toi teknologia on tuolla tavalla työvoimaa täydentävää, niin otetaan se tuonne nimittäjään mukaan, se teknologian kehitys. Eli huomiona nyt se, että nämä on nyt määritelty hivenen uudella tavalla. Hyvä puoli on se, että tässä koon liikeyhtälössä niin päästään hyvin tutun oloiseen ilmiöön. Eli miten tämä pikku k muuttuu yli ajan, niin se on tutun näköinen ilmaisu. Nyt meillä on täällä vaan lisänä sitten toi teknologian kehitys break-even investoinnissa. Ja myöskin graafinen tarkastelu on hyvin samanlainen. Eli tasapaino löytyy sieltä, missä toi break-even investointien suora ja investointikäyrä leikkaa. Niin tasapaino löytyy sieltä. Mutta huomiona tosiaan se, että tämä ei ole nyt BKT per capita ja tämä ei ole pääomaintensiteetti, vaan meillä on eri tavalla nyt määritelty nämä meidän symbolit. No, miltä osin asiat muuttuu? Kun meillä on teknologia mukana, tarkastellaan säästämisasteen kasvun vaikutusta. Eli se ei tässä graafisessa tarkastelussa, niin se tapahtuu ihan samalla tavalla. Investointikäyrä nousee ylemmäs, muodostuu uusi tasapaino, jonne talous pitkällä aikavälillä konverkoituu. Mutta tulkinta on sitten hivenen erilainen, koska pystyakselilla on y per toi effective labor ja täällä myös sitten k per effective labor. Tässä nyt toisessa kirjassa käytetään n ja toisessa l, mutta tarkoittaa samaa asiaa. Ja täällä on toi gn on toi väestön kasvuaste n ja tää on toi teknologian kasvuaste eli g. Eli siltä osin tilanne ei muutu, että tuolla säästämisasteen kasvulla joka on keskeinen semmoinen, mihinkä ajatellaan, että politiikalla voi vaikuttaa, niin edelleen sillä on pelkästään tasovaikutus. Että okei, se talouskasvu, sitä voi tapahtua tuon säästämisasteen nousun vaikutuksesta siinä sopeutumisperiodilla, mutta sillä ei ole pysyvää kasvuvaikutusta sitten tasapainotilassa. Eli siltä osin asia ei muutu. Mutta tulkinta kuitenkin nyt niin ei ole enää mielekästä puhua pelkästään steady state tasapainosta, vaan siirrytään puhumaan kasvuurasta sen takia, että me sallitaan siellä nyt tosiaan teknologinen kehitys. Eli tämmöinen aikauratarkastelu, niin jos pystytuloksilla on BKT, on nyt BKT eikä BKT per capita, ja sitten tässä on tarkastellaan yli ajan, niin miltä tuo säästämisasteen kasvun vaikutus näyttää, niin meillä hyvinkin voi olla niin, että talous on tämmöisellä kasvuuralla, jonka kulmakerroin on sitten ton teknologian kehityksen ja väestön kasvun summa. Sen takia, että me tarkastellaan BKT:tä. Jos se olisi BKT per capita, niin silloin se kasvuaste olisi pelkästään ton teknologian kasvuaste. Ja kun se säästämisaste nousee, niin talous siirtyy tavallaan ei pelkästään tasapainosta toiseen, vaan kasvuuralta, alkuperäiseltä kasvuuralta, niin uudelle kasvuuralle. Mutta kulmakerroin ei muutu, eli se kulmakerroin määräytyy täällä uudellakin kasvuuralla niin ton teknologia- ja väestön kasvun perusteella. Tässä on lyhyesti vielä tiivistetty nämä, että riippuen siitä, että mitä me tarkastellaan. Jos me tarkastellaan tosiaan BKT:tä, niin kuin tuossa äsken, niin se pitkän aikavälin siinä kasvuuralla, tasapainoisella kasvuuralla, niin se talous kasvaa kasvuasteella teknologian kehitys plus väestön kasvu. Jos tarkastellaan BKT per capita, niin se kasvuaste on sama kuin toi teknologian kehitys. Eli teknologian kehitys määrittää ton elintason kehityksen. Teknologian kasvuvauhti määrittää BKT per capitan kehityksen. No, tässä on vielä summattuna sitten tämmöistä yhteenvetoa ja vähän kriittisestä näkökulmasta niin Soolovin yleiseen kasvumalliin liittyen. Eli okei, hyvä puoli on se, että me voidaan tosiaan sisällyttää toi teknologian kehitys tuohon malliin ja sitä kautta me päästään puhumaan niin ei pelkästään steady state -tasapainosta, vaan kasvuurasta. Mutta huono puoli on se, että tosiaan tämän mallin mukaan niin se teknologian kehitys määrittää sen kasvuuran kulmakertoimen, eli BKT per capitan kasvun, ja Soolovin malli ottaa sen teknologian kehityksen tämmöisenä eksogeenisena mallin ulkoapäin määräytyvänä parametrina. Ja tämähän on tosi epätyydyttävä tilanne tietenkin, että sanotaan, että teknologian kehitys määrittää talouskasvun, mutta ei osata sanoa sitten mitään siitä, että mikä sen teknologian kehityksen määrittää. Niin tästä hyvin epätyydyttävästä tilanteesta johtuen, niin sitten 90-luvun alusta lähtien niin alettiin kehittää noita endogeenisen kasvun teorioita, jossa sitten mallinnetaan myös sitä teknologian kehitystä. Mutta jotta me päästään sitä teknologian kehitystä mallintamaan, niin meidän pitää tiettyjä yksinkertaistavia oletuksia muuttaa ja niistä tietyltä osin luopua, mutta palataan niihin yksityiskohtiin vielä hivenen tuonnempana.